atvinnumenningar og kynninganefndar frá 8. desember, skipulags- og byggingarnefndar frá 5. desember, skipulags- og byggingarnefndar frá 8. desember, veitunefndar frá 25. nóvember. Síðan eru almenn mál hér nokkur á dagskrá og að lokum fundagerði til kynningar. Og við göngum beint til dagskrár og Stefán Vagn, formaður byggðarráðs, gjörðu svo vel.
Fórseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það er þá fundur byggðarráðs 5. 27. nóvember sem hér er til umræðu. Á honum voru 14 mál. Fyrsta mál á dagskrá var Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra, en þar kom skólameistari Fjölbrautaskólans Ingi Leif Oddsdóttir og kynnti fyrir byggðarráði málefni skólans. En það er ljóst að skólin á undir höggasækja og vantar inn í fjárveitingu skólans til þess að endur nái saman, sem er afar slæmt og mikilvægt að sveitarstjórn beiti sér fyrir því samhent að rétta hag skólans. Annað mál er fjárhagsáætlun 2015, en undir þessum lið komu formaður veitunefndar og sviðstjóri veitu og framkvæmdasviðs og kynntu fjárhagsáætlunir vatnsveitu, sjóveitu og hitaveitu fyrir 2015. Nú, þriðji lið var gjaldskrá heimaþjónustu 2015. Þessu verður vísað í sér lið hér á eftir. Sömuleiðis fjórði liður sem eru brunavarnir Skagafjarðar 2015 sem verður vísað hér í sér lið. Nú gjaldskrá fráveitu var í fimmta lið. Það verður sömuleiðis vísað. Sjötti lið var gjaldskrá héras bókasafns Skagfirðinga. Þeim lið verður jafnframt vísað til sér liðar. Sjöndi var gjaldskrá í sorphirðu 2015, það verður vísað sömu leiðis og áttundi liður og gjaldskrá fyrir hunda og kattahald 2015 sem verður jafnframt vísað eins og öðrum gjaldskrá. Níundi liður varum Skagafjarðar veitur 2015, það sem að þeim lið verður vísað. Tíundi liður var afnót að aðstöði í Kálfadal í gönguskorðum. Það var lagt fram bréf frá Gunnari Ágústssyni varðandi samningum afnóta íbúðarhúsin í Kálfadal í gönguskorðum. Þetta kom fyrir landbúnaðarnefnd sem vísaði erindinu til byggðarráðs og landbúnaðarnefndin vildi koma því á framfæra að íbúðarhúsi væri ekki lengur nýtt sem aðstæði fyrir gangamenn á haustin og samþykkti byggðarráð að erindi Gunnars og felur sviðstjóra að ganga frá pappírum þar að lúta. Og elleti liður var Gilstún 6, bréf frá Guðrúnu Kristmundsdóttur, umboðsaðlega Örnu Kristmundsdóttur, það sem óska var eftir að afstöðu sveitafélagsins var þetta kaupskild og forkaups ákvæði að Gilstún 6 og byggðar átók í ákvæði það erindi og fól sveitastjóra að skoða innlausnar virði í fasteignarinnar. Nú, 12. liður var lögfræðileg skoðun á lánasamningi við Lánasjóð sveitarfélaga, en þar óskaði byggðarráð eftir því við Einar Huga Bjarnason lögfræðing að fara yfir endur útreikninga sem Lánasjóð sveitarfélagsins hafi kynnt sveitarfélaga fyrir gefið hafi kynnt sveitarfélagin í kjölfar uppkvæningar á hæstaréttardómi frá 2. október. Nú, 13. liður var stefnumörkun sambands íslenska sveitarfélaga fyrir árin 2014-18 lagt fram til kynningar og sömuleiðis lagt fram til kynningar tilkynningum kjörræðismann Rússlands á Íslandi, en þar var lagt fram bréf frá utanríkisráðuneytinu dagsett 19. nóvember þar sem tilkynnt er að Ólafur Ágúst Andrésson hefur fengið viðurkenningu ráðuneytisins til þess að vera kjörræðismann Rússlands með ræðismanns stig á Íslandi, en hann hefur aðsetur hér á Sauðárkróki og ég held að sé vel við hæfa við óskum honum til hamingju með það og óskum honum velfarnaðar í því starfi sem að hann hefur tekið sér fyrir hendur. Fleira var ekki gert á þessum byggður að stundi. Takk.
Já, Stefán hefur kynnt okkur þessa fundagerð og ég legg til að það eru bara næstum allir liðir sem að ég legg til að verði vísað og það er semst lið númer 2. Fjárhagsáætlun 2015 verði vísað til liðar 17. Gjaldskrá heimaþjónustu verði vísað í lið númer 9. Brunavarnir Skagafjörðar vísað í lið númer 10. Fráveitan vísað í lið númer 11. Gjaldskrá héraðsbókasafns Skagfirðinga vísað í lið númer 12. Sorphirða vísað í lið númer 13. Gjaldskrá fyrir hunda og kattahald vísað í lið númer 14. Og Skagafjörðaveitur gjaldskrá vísað í lið númer 15. Og ef að fundamenn gera ekki athugasemd við það, þá verður það þannig. En annars gef ég orðið laust um fundagerðina. Það kveður sér engin hljóðs, svo við fáum fundagerð, hina fundagerðina frá byggðaráði frá 4. desember. Stefán, gjörðu svo vel. Fyrir geðu, ég gleymd að bera neitt, gerir það núna. Þeir sem er að samþykja fundagerð byggðaráðs frá 27. nóvember gefa merki. Takk fyrir, það er núna samþykkt með öllum grittum.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Nú, þá er komið að byggðaráði 4. desember. Þar voru 11 mál á dagskrá. Fyrsta máli var umsagnabeiðinni vegna rekstrarleyfis að Tumabrekku. Lagt fram bréf frá sýslumanninn á Sauðárkróki. Nú, annar leið var afgreiðsla stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga á erindi Vinnumálastofnunar viðtals aðstöðu hjá sveitarfélögunum. En það var óskað eftir því að við sveitarfélögin að fá endurgjaldslausa aðstöðu fyrir ráðgjáfa stofnunarinnar þar sem við erum á vegna við tala við atvinnuleitendur í viðkomandi sveitarfélögum. Og byggðaráð tók jákvætt í það erindi svo fremi að tekjustofnar til fjármögnunar verkefnisins verði tryggðir. Nú þriðji liðurinn er lántaka, en á fjárhagsáætlun 2014 er heimild til lántöku upp að 868 milljónir króna þegar hafa verið teknað 500 milljónir króna og byggðaráð samþykkti að taka lánu kaupir að Skagfirðinga samkvæmt fjármögnunar samningi sem er gerður 22. apríl 2013 allt að 300 milljónir. Og þarna er verið að gera upp þá þessa framkvæmd við Árskóla og eins og ég segi þetta var gert þar á fyrir þessu í fjárhagsáætlun ársins 2014. Nú fjórði liður var óskum viðræður vegna Leikborgar. Þar var lagt fram bréf frá 3. september frá Bjarna Haraldssyni þar sem hann óskaði eftir viðræðum kaup á fasteigninni en byggðaráð bókaði í ljósi lélegs ástands umræddrar fasteignar er byggðaráð sammála að ekki sé forsvaranlegt að selja fasteignina sem keypt var til niðurrifs á sínum tíma og hafnar því erindi. Nú, fimmtilegu var styrkt beiðni vegna eldvarnar átaksins 2014 og byggðaráð vísaði því til brunavarnar Skagafjörðar að meta hvort og hversu mikið styrkja í það verkefni. Sjöttilegu var styrkt beiðni umsókn vegna snorra verkefnis en byggðaráð hafnaði því erindi og gat ekki orðið við þeirri styrkt beiðni. Þetta hefur nú komið hér áður þetta og byggðaráð hefur aldrei við hefum aldrei verið með í þessu verkefni. Sjöndilegu var beiðni viðræður að kaupa á landi en byggðaráð samþykkti óski eftir við Sigur Haraldsson bónda á Grófagilum að koma fund með ráðinu til viðræðanum kaup á landi og jörðinu Grófagili. Áttundi liður var fjárhagsáætlun 2015 lögð fram til síðar í umræðu í byggðaráði og byggðaráð samþykkti fjárhagsáætlun 2015 með þeimur atkvæðum og að vísa henni til afgreiðslu sveitarstjórnar til síðar í umræðu og verður það gert hér á eftir og þessu vísaði sér lið. Og sömulegis var 3. áætlun fyrir 2016 til 18 lögð fram og það var sama þar byggðar og samþýtti það með tveimur atkvæðum að vísa henni til afgreiðslu sveitarstjórnar til síðar umræð og verður hún tekin hér í sér lið á eftir. Tíundilið var samtök sjávarútu sveitarfélaga fundagerðir og 11. og síðasti liður þessa byggðarásfundar voru fundagerðir Róta BS 2013-2014 lagðar fram til kynning. Þeirra var ekki gert á þessum byggðarásfundi. Takk.
Já, þakka Stefáni fyrir og það er vísanir hér líka í liði aftar í dagskránni. Ég gera tillögu minni að liður 2-3 landtaka 2014 verði vísa til liðar nr. 16 og fjárhagsáætlun 2015 liður 2-8 verði vísa í liður nr. 17 og 3-ára áætlun verði vísa til liðar nr. 18. Ef ekki eru aðtöfa sendur við það, þá skoðast það samþykkt og ég gef orðið laust um fundagjöf byggðarás á 4. desember. Það kveður sér engin hljóðs og ég ber fundagjöfinn upp og þeir sem eru samþykkjur henni gefur merki. Hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Atvinnumenningar og kynninganefnd er hér næst til yfirferðar frá 8. desember. Gunnsteinn, gjörðu svo vel. Formaður nefndar.
Forseti, góðu sveitarstjórnar fulltrúar. Það er 15. fundur frá 8. desember. Þar voru 3 mál á dagskrá. Það er fyrsta sem var yfirferðið við rekstur tjaldsvæðana á Sauðárkróki, Hofsós og Varmahlíð árið 2014, en Halldór Gunnlaugsson frá Álfakletti EHF kom til funda við nefndina og kynnti starfsemina. Það var mjög ánægilegt að sjá að það var mikil aukning á milli ára í gestakomu. Annar liður var safnastefna Byggðasafns Skaffeyringa 2014-18. Stefnan hafði verið lögð fram áður svo kynnt og var nú tekin til afgreiðslu og samþykkt af nefndinni. Og svo var lögð fram til kynningar bréf frá ferðamálastjóra breytta tilhugun við úthlutun og fé til ferðamála landshlutana. Þetta snýst á að uppsýnga með stöðanum. Takk.
Nú ég gef orði laustum fundagjörð atvinnu menningar og kynninganefndar. Það býður engin orðið, þannig að ég ber fundagjörðin upp. Þeir sem eru samþykki fundagjörðinni gefa merki. Og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá er hér næsti liður, það er fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 5. desember. Viggo Jónsson, formaður nefndar. Gjörðu svo vel.
Já, forseti góðu sveitarstjórnar fulltrúar. Það var fundur 1. des sem hófst klukkan 9 og það var eitt mál á dagskrá og það fjallaði starfshætti skipulags- og byggingarnefndar og til umræðu var bókun Hildar Þór Magnúsdóttur frá fundi sveitarstjórnar 27. nóvember síðastliðin sem varðar fundasköp og starfshætti skipulags- og byggingarnefndar. Fundarmenn eru sammálum að bókunin sé á miskilningi byggð og Hildur Þóra dregur rædda bókun sína til baka og sátt er að skilja þennan ágreining að baki svo að góðu starfsandi geti ríkt í nefndinni. Þeirra var ekki fyrirtekið, takk.
Ég þakka Viggo fyrir. Það er einhver sem vil ræða þessa fundagerð. Greta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég kem hérna upp til þess að fyrst og fremst að gera grein fyrir atkvæði mínu gagnvart afgreiðslu á þessari fundagerð. Þetta málefni er mjög sérstakt og það er ekki á færi þeirra sem ekki eru aðilar máls að landa sér í þetta, þannig að ég mun sitja hjá við afgreiðslu þessara fundagerðar, en það kom ég ekki að málum á síðasta sveitarstjórnarfundi og hvað þá á fundi skipulags- og byggingarnefndar. En ég held að sé bara öllum holt í framhaldi af þessu og hafa fylgst með þessu svona bara á pappurum sveitarstjórnar og svo núna á þessu fundi að brýna það fyrir formennu nefnda að það er heilmikil ábyrgð að fara eftir og framfylgja fundarsköpum og sjá til þess að allir fari sáttir frá fundi.
Greta Sjöfn hefur lokið málu sínu. Fleiri sem að vilja kjá sem þess að funda gegn. Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Já, fórseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla nú að taka undir hluta af því sem Greta sagði hér áðan. En ég ætla nú ekki að sitja hjá. En að sjálfsögðu er afar mikilvægt fyrir formenn nefnda að virða fundasköp. En ég ætla nú bara að brýna það hér líka fyrst að þessi umræðinu, við erum að ræða hennar lið hér. Fundasköp eiga nú við alla sem sitja nefndarfundi og það er ekkert síður brýnt fyrir þá sem eru í nefndinni að gæta þeirra og ég held að þetta sé bara holl áminning fyrir alla að menn svona endur skoðu það hvernig og hvað er sagt og hvað er gert hér á fundum nefnda sveitarfélags. Takk.
Stefán hefur lokið máli sínu og eru fleiri sem vilja. Viggo Jónsson, gjörðu svo vel.
Forseti, góðu sveitarstjórnarfulltrúar. Já, ég hérna held svo sem að það sé ekki mikið við þessa bókun eða þessa niðurstöðu þessara fundar í skipulags- og byggingarnefndar. Ég held að sé ekki mikið við það að bæta, en ég fann svona líka í orðum Gretu Sjafnar að þarna væri eitthvað að störfum mínum sem formann skipulags- og byggingarnefndar að finna, þannig að ég ætla bara að benda á það að þegar að menn eru búin að skrifa undir fundargerðir og annars líkt að þá líti nú svoleiðis á að menn séu búin að skrifa undir fundargerðir og það sé nú svona endalegt og menn séu þá sáttir við það sem gert er á fundum, þannig að ég ætla ekki að ífa þetta neitt frekar menn eru sáttir það að skilja þetta bæki þar sem þarna var og ætla tek ekki á mig neitt svona þeim sem að ég fann svona greit að vera að vísa til mín en hérna ég hérna vísa því þá til föðurhúsana ef að það var eitthvað en ég ætla ekki að segja meir þetta, takk.
Já, og eru þá fleiri sem að vilja tjá sig þessa fundargerð? Ef ekki, þá ber ég hana upp. Þeir sem eru samþykki þessari fundargerð, gefum merki. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum og Greta Sjöfn situr hjá. Og þá byrð ég Viggo að koma aftur og kynna okkur hér fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 8. desember.
Já, forseti, góði sveitarstjórnarfulltrúar. Það var fundur í skipulags- og byggingarnefnd 8. desember. Og fyrsti liður á dagskrá var umsóknum uppsetningu skiltis þá erum við í 21 þar sem að Magnús Einar Svavarsson framkvæmdastjóri vörumiðlunar sótti leyfi til að setja upp skilti til þess að merkja hús og setja skilti þar við veginn og það var búið að leita umsagnar vegagerðarinnar og þetta erindi var samþykkt. Nú, annar liður, það var Lækjarbakki umsóknum stöðuleyfi, það er Finnur Sigursson Lækjarbakka 3 á steinstafferðinu, sækir 12 mánaða stöðuleyfi fyrir aðstöðu kom á lóðinni Lækjarbakka 3 og þar var, það erindi var samþykkt að, til 12 mánaða. Þriðji liður, það var Helluland umsóknum landskipti. Og það erindi var samþykkt. Nú fjórði liður, það var Sleitustaða virkjun umsóknum staðsetningu lóðarmarka sem að það fjallar um almörkun lóða og það erindi var einnig samþykkt. Nú, fymti liður, það var Smáragrund 1, það var umsóknum landskipti, það er að segja að þetta er Smáragrund 1 á Sleitistöðum, og því sem hún til skila haldið, og þar var sótt að skipta úr jörðinni lóð fyrir stöðvarhús og Sleitistafiskjunar. Þetta er svona samhangandi liður, og það á lóðinni stendur stöðvarhús Sleitistafiskjunar með fasta númer, og þetta erindi var samþykkt eins og það var fyrir lagt. Nú sjötti liður, það var Varmahlíð, fyrirspurn vegna áformaðum viðbyggingu við hótel Varmahlíð, þar sem Páll Arbjörnsson fyrir hönd gestagangs EHF sem á og rekur hótel Varmahlíð leggur fyrir skipulags- og byggingarnefnd uppdrátt og varðandi stækkun á hótels Varmahlíð og rífa þar gamla viðbyggingu norðan við matsal og byggja þar herbergis álmu á tveimur hæðum og byggja nýjan veitingastað til suðurs og breyta núverandi matsal, byggja hæð ofan á álmu þar sem matsalun er í dag með fylgjandi erindun eða skýringar uppdráttu með afstöðu mynd sem gerir grein fyrir þessum áformum. Gerður að Björgvin Helgasinni, arkitekt hjá Apparati HF, arkitektastofa varum á 24 í Reykjavík og gögni voru móttökun í byrjun hjá byggingarfulltrúa 4. desember. Nú, skipulagur byggingarnefnd samþykkti að taka lóðina til skipulagrar meðferðar, en þetta er nú náttúrulega svolítið flókið erindi út af þessari stjórn sem heitir Varmahlíðarstjórn, þannig að við þurfum náttúrulega að vísa þessu erindi til landeiganda sem er Varmahlíðarstjórn til umsagnar. En það er mjög ánægjulegt að það skuli vera hugur í mönnum og ég hef fagnað því sérstaklega, þarna skuli vera hugur í fólki að stækka og sjá þarna sókna færi og ég vona þetta nái hérna fram að ganga. Nú sjöundi liður, þar var kynnt gæðastjórnuna kerfi byggingarfulltrúa samkvæmt lögum með mannvirki 160 frá 2010 skulu byggingarfulltrúar hafa komið sér upp gæðastjórnuna kerfi sem hljótað þar faggilt af vottun og Einar Andri Gíslansson satt fund nefndanum undir þessum lið og fór yfir gæðastjórnuna kerfi byggingarfulltrúa Skagafjarðar. Nú gæðakerfi er nú tilbúið og verður sent mannvirkjastofnun til úttektar. Áttundu liður, það var umsóknum á Farsatorki, umsóknum byggingarleyfi, skipulags- og byggingarfulltrúi samþykkti 3. desember merkingar og á húseignum Farsatorki 1 á Sauðárkróki samkvæmt framlögðum gögnum frá Guðmundi Þór Guðmundssyni fyrir handeignarsjóðs og nýjundi liður það að fyrir hlýð átta umsóknum byggingarleyfi lagt til fram til kynninga byggingarleyfis umsókn Bjarkar Tryggvasonar það er sótt leyfi til að breyta innan gerð húsins og byggingi að leyfi veitt 2015 og 2014 þetta er nú hérna, tilkynninga þessar tíundi liður það var Reykjarhóll umsagnarbeiðinni vegna rekstrarleyfis það er erindi frá sýslumönnum á Sauðárkróki það voru ekki gerðar aðtúasendi við það umsókn og 11. liður það var Tumabrekka það var umsagnarbeiðinni vegna rekstrarleyfis og erindi einnig frá sýslumönnum á Sauðárkróki og það var ekki gerð athugasemd við það og fleira var ekki fyrir tekið takk
Ég gef orðið laust fundargerðarskipulags- og byggingarnefndar Það guður sér að engin hljóðs svo ég ber fundargerðina upp og ég óska þess bóka líka að ég siti hjá við fyrsta lið vegna tengsla en annars fundargerðin samþykkt með öllum greiddum atkvæðum Þá komið að fundargerð veitunefndar. Gunnsteinn, hann ætlar að kynna okkur fundargerð veitunefndar.
Forseti, góður sveitarstjórnarfulltrúar Það fundargerð veitunefndar frá 2015 nóvember Þar eru fjóri liðir á dagskrá Það fyrst fjárhagsáætlun sem að nefndin samþykkir og vísa til byggðarráðs og kemur hér eftir Nú, annar liður gjaldskrá 2015 Það leggur nefndin til óbreytta gjaldskrár. Þriði liður bakkaflutt, tenging við hitaveitu skaða fyrir vitna, tekið fyrir erindi frá Sigurði Friðrikssyni á bakkaflutt, varandi aðganga heitu vatni frá skaða fyrir vitum. Fjórði liður fyrirspurnar stöðu lögfræði úttektar á jarðhita og kaldavatnsréttindi og sveitarfélagsins. Tekið maður fyrir fyrirspurn frá Úlfari Sveinssyni áferðnafulltrúa en þar sem hann spyrst fyrir stöðu lögfræðilega úttektar á stöðu sveitarfélagsins þegar kemur að jarðhita og kaldavatnsréttindum sveitarfélagsins bæði á þeim vatnsréttindum sem nú er í notkun og þeim vatnslindum sem mögulegt að geti verið farið í á næstu árum í samræmið þá vinnu sem í gangi hjá veitunum sveitarfélagsins Formaður neytunendar svarar að búi sér að ráða lögfræðing með þekkingu og reynslu á sviði auðlindamála í verkefnið finna lögfræðing og áallið að vinna við verkið úttektina hefist fyrir lokás Þetta er þú fundargerð
Já, það var búið að vísa til liðar númer 15 var það ekki hérna, fjárhagsáætlun og skaðafyrirveitum og ef ekki ráðsendi það þá skoðast það samþykkt og fundargerðin til umfjöllunar orðalaust Takk fyrir þessu engin hljóðs og ég ber fundargerðinu þeir sem eru samþykkið gefum ekki hún samþykkt með öllum greitum atkvæðan þá yfirferð á þessum fundagerðum fastanefnda lokið og komið að liðnum önnur mál, almenn mál fyrir geði. Og það er hér fyrst deplar aðalskipulagsbreyting. Og sem stafa vísa frá 264. fundi skipulags- og byggingarnefndar 19. nóvember 2014 til samþykktar í sveitarstjórn. Og auglýsing skipulagslýsingar vegna breytinga á aðalskipulagi og vegna gerðar deiliskipulags hefur legið frammi og engar ábendingar í athugasemdir hafa borist, en frestur til að skila en ábendingum var auglýstur til 7. nóvember. Og það er lögð fram til samþykktar breytingatillaga við aðalskipulag Skagafjarðar 2009 til 2021 vegna depla. Breytingatillagan sem dagsett er 15.11.2014 er unnin hjá Stoð, verkfræðistofu af Eyjóli Þór Þórarinssyni. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að leggja til við sveitarstjórn að auglýsa þessa breytingu á aðalskipulagi samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan fellur ekki undir lög nr. 106/2000 umhverfismat áætlana þar sem hún markar ekki stefnu framkvæmdir sem háðar eru lögum nr. 106/2000 mat og umhverfisáhrif. Þannig að tillaga skipulags- og byggingarnefndar að auglýsa breytingu á aðalskipulagi samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 er borin undir atkvæði sveitarstjórnar. Og þeir sem að samþykkja tillöguna gefi merki. Hún er samþykkt með öllum nýju atkvæðum. Á fundi sveitarstjórnar 15. desember. Númer 8 hérna í dagskrálið er deplar deiliskipulag. Það var vísa frá 264. fundi skipulags- og byggingarnefndar 19. nóvember 2014 til samþykktar í sveitarstjórn. Og auglýsing skipulagslýsingar vegna breytinga á aðalskipulagi og vegna gerða deiliskipulags hefur legið frammi. Engar ábendingar eða athugasemdir hafa borist, en frestur til að skila en ábendingum var auglýstur til 7. nóvember síðastliðinn. Lögði fram til samþykktar deili skipulagstillaga vegna depla, greinagerð með skipulags- og byggingaskilmálum ásamt deiliskipulagstillögu. Deiliskipulagstillaga og greinagerð unnin hjá Landslag EHF, Landslagsarkitektun, tillaga og greinagerð dagsett 3.11.2014. Nú skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að leggja til við sveitarstjórn að auglýsa deiliskipulagstillöguna samkvæmt 21. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og tillaga skipulags- og byggingarnefndar að auglýsa deiliskipulagstillögu samkvæmt 21. grein skipulagslaga nr. 123/2010 er borin undir atkvæði hér. Þeir sem að samþykja þessa tillögu gefi merki. Og hún er samþykkt með nýju atkvæðum 15. desember. Gjaldskrá heimaþjónustu 2015. Það er vísa frá 608 fundi nr. 680 í byggðaráði 27. nóvember til samþykktar í sveitarstjórn og það er lögð fram tillaga eftirfarandi breyting á gjaldskrá heimaþjónustu frá og með 1. janúar 2015. Gjald fyrir unna vinnustund í heimaþjónustu verður miðuð við launaflokk 128 fyrsta þrep samkvæmt samningum öldunar stéttarfélags frá 1. janúar 2015 með 8% persónuálagi 2430 krónur í stað 2219 króna áður. Gjaldskráin tekjutengd og hækka viðmiðunarmörk tekna á móti. Byggðarráð samþykkti tillöguna og ég ber þessa tillögu upp hér. Þeir sem eru samþykkir, ég merki, hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Liður númer 10, brunavarnir Skagafjarðar gjaldskrá 2015 og vísa frá fundi númer 680 byggðarráði 27. nóvember til samþykktar í sveitarstjórn. Nú erindinu var vísa frá 106. fundi umhverfis- og samgöngunefndar til byggðarráðs og lögð fram tillaga að gjaldskrá brunavarnar Skagafjarðar ásamt gjaldskrá fyrir slökkvitækja þjónustu verði hækkuð 3,5% frá með 1. janúar 2015. Byggðarráð samþykkti tillöguna og gjaldskrá brunavarnar Skagafjarðar 2015 er hér borin undir atkvæði. Sveitarstjórnar og þeir sem eru samþykkir gefi merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum, öllum nýju atkvæðunum. Og númer 11, það er fráveita gjaldskrá, vísa frá fundi númer 680 byggðarráði til samþykktar í sveitarstjórn. Erindinu hafði áður verið vísað frá fundi númer 106 í umhverfis- og samgöngunefnd til byggðarráðs. Og þar er lögð fram tillaga að gjaldskrá fráveitu fyrir árið 2015 verði óbreytt frá því sem nú er. Byggðarráð samþykkti tillöguna og þessi tillaga gjaldskrá fráveitu fyrir árið 2015 verði óbreytt er borin hér undir atkvæði. Þeir sem eru samþykkir hefur merki. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Gjaldskrá héraðsbókasafns Skagfirðinga sem var vísa frá byggðarráði fundi númer 680 frá 27. nóvember til samþykktar í sveitarstjórn. Erindinu var vísað frá 14. fundi atvinnu menningar og kynningarnefndar til byggðarráðs og þar var lögð fram tillaga að gjaldskrá héraðsbókasafns Skagfirðinga verði óbreytt á árinu 2015. Byggðarráð samþykkti þessa tillögu og er hér borin undir atkvæði sveitarstjórnar. Þeir sem eru samþykkir tillögunni gefi merki. Hún er samþykkt með nýja atkvæðum. 13. liður sorphirðagjaldskrá sem að vísa frá byggðarráðsfundi 27. nóvember til samþykktar í sveitarstjórn. Þar er lögð fram tillaga að gjaldskrá fyrir sorpurðun og sorphirði í sveitarfélaginu Skagafirði vegna ársins 2015 verði óbreytt frá því sem nú er. Byggðarráð samþykkti tillöguna og hún er borin upp hér til samþykktar í sveitarstjórn. Þeir sem eru samþykki gefi merki. Og hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Og þá er það gjaldskrá fyrir hunda og kattahald 2015. Vísa frá byggðarráði til samþykktar í sveitarstjórn. Nú erindinu að vísa frá 106. fundi umhverfis- og samgöngunefndar til byggðarráðs og gerð tillaga um eftirfarandi breytingar á gjaldskrá fyrir hunda og kattahald í sveitarfélaginu Skagafirði. Fyrsta grein. Árlegt leyfisgjald fyrir hund verði hækkað í 10.000 krónur ári. Önnur grein. Árlegt leyfisgjald fyrir kött verði hækkað í 7.000 krónur ári. Fjórða grein, handsömunagjald verði 10.000 krónur í fyrsta skipti og hækkar eftir það í 20.000 krónur. Óskráðir hundar og kettir skulu ekki afhendir eigendum sínum fyrir en að lokinni skráningu. Bætt verði við nýrri 5. grein. Hafi leyfishafi lokið grunnnámskeiði í hundauppeldi viðurkenndu á sveitarfélaginu Skagafirði lækka gjöldin samkvæmt fyrstu grein, gjaldskrá þessar 30%. Skilgreining á því að leitarhundur sé undan þegar leyfisgjaldi er að viðkomandi hundur hafi að minnsta kosti B viðurkenningu útgefna af viðurkenndum leiðbeinanda og skal ljóst af viðurkenningu afhendast við umsókn niðurfellingu leyfisgjalda. Heimilt er að ógilda niðurfellingu leyfisgjalda sé viðkomandi hundur ekki lengur á skrá sem leitar hundur samkvæmt skilgreiningu þessari. 5. grein verður 6. grein og 6. grein verður 7. grein. Byggðarráð samþykkir framangreindar breytingar á gjaldskránni og gjaldskrá fyrir hunda og kattahald 2015 er hér með borin undir atkvæði sveitarstjórnar. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefur merki. Og hún er samþykkt með öllum nýju atkvæðanum. 15. liður Skagafjarðarveitur gjaldskrá 2015 sem vísa var frá byggðarráðsfundi 27. nóvember til samþykktar í sveitarstjórn. Erindinu hafði verið vísa frá 11. fundi veitunefndar til byggðarráðs og lögð fram tillögu um að gjaldskrá Skagafjarðarveitna verði óbreyttar á árinu 2015. Byggðarráð samþykkti tillöguna og ég ber þessa tillögu hér upp í sveitarstjórn. Hún er samþykkt með öllum greittum atkvæðum. Sextándi liður lántaka 2014. Vísa frá fundi byggðarráðs frá 4. desember til samþykktar í sveitarstjórn. Á fjárhagsáætlun 2014 er heimild til lántöku að upphæð 868 milljónir króna. Þegar hafði verið teknar að láni 500 miljónir króna, byggðar á samþykkja að taka lán hjá kaupfélagi Skagfirðinga samkvæmt fjármögnunarsamningi sem gerður var 22. apríl 2013 allt af 300 miljónir króna til 5 ára. Nú lántaka hjá kaupfélagi Skagfirðinga samkvæmt fjármögnunarsamningi var gerður 22. apríl allt af 300 miljónir króna til 5 ára. Og ég ber þessa tillögu upp. Þeir sem eru samþykkir henni eða vilja fá orðið þá að ræða tillöguna. Já, semst að hún var samþykkt með 8 greittum atkvæðum og Greta Sjöfn Óskar bóka að hún sitji hjá. Nú liður númer 17 er fjárhagsáætlun 2015. Ég er sveitarstjóra Ástu Pálmadóttir að greina frá fjárhagsáætlun 2015. Gjör svo vel alltaf.
Já, forseti og aðrir sveitarstjórnarfulltrúar. Fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2015 er hér lögð fram til seinni umræðu. Fjárhagsáætlunin sýnir rekstraráætlun, sjóðstreymi og áætlaðan efnahagsreikning fyrir sveitarfélagið og stofnanir þess. Grunnur á allir þessari vinnu er að sýna aðhald og hagkvæmni rekstri samhliða því að standa vörðum þá þjónustu sem veitt er. Fjárhagsáætlunin samanstendur af upplýsingum A-hluta sveitarsjóðs og samantekin A- og B-hluta. Í A-hluta eru aðalsjóður auk eignarsjóða, í B-hluta eru veitustofnanir, hafnarsjóður, félagslegar íbúðir og tímatákn HF. Helstu niðurstöðutölu fjárhagsáætlana fyrir árið 2015 eru þær að A- og B-hluti saman eða samstæðan í heildsinni skilar rekstraraðgangi upp 89 milljónir. Veltu fé frá rekstri er áætlað 354 milljónir og gert er áfyrir að skuldir sem hlutfalla tekjum muni lækka. Mikil aðhaldssemi hefur verið viðhöfð í rekstri sveitarfélagsins síðustu misseri og dregið hefur verið úr ýmsum rekstrarþáttum. Lögð hefur verið áhersla á að standa vörðum lögbundna þjónustu sveitarfélagsins og hægt er að segja með sanni að ekki hefur átt sér stað veruleg þjónustuskerðing. Þótt aðhald hafi vissulega verið mikið. Aðhald verður áfram í rekstri sveitarfélagsins á komandi árum og áfram verður leitað hagræðingartækifæra en þó áhald með það markmiði að gæta jafnvægis í þjónustu sveitarfélagsins. Fagnefndir sveitarfélagsins ásamt byggðarráði og starfsmönnum unnu mikið starfi undirbúningi þessara fjárhagsáætlunar og skoðuðu alla fjárhagslega þætti í rekstri sveitarfélagsins. Halda þarf þeirri vinnu áfram og greina enn frekar rekstur einstaka þátta og ákveða þjónustu til sveitarfélagsins til framtíðar. Mikilvægt er að samvinna verði áfram eins og verið hefur meðal allra sem máli snertir í þeirri viðleitni að ná fram þeim markmiðum sem sett eru í áætlunni. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 er gert ráð fyrir afgangi á rekstri samstæðunar en tapi á rekstri A-hluta, en slíkt er ekki ásættanlegt til lengri tíma litið þó verulegur árangur hafi náðst í átt til jafnvægis. Gert er ráð fyrir að meðal verðbólga á árinu 2015 verið 2,7% og er það í takt við þjóðhagsspá Hagstofu Íslands. Þá er einnig stuðst til og samband íslenska sveitarfélaga áætlaða staðgreiðslu fyrir tekið árið 2015. Reiknað er með óbreyttu atvinnustigi. Útsvarsprósentan er óbreytt á milli ára 13,28% auk 1,2% hækkunar útsvars frá ríki vegna yfirfærslu málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga. Einnig er gert ráð fyrir að hækkun á útsvari sem sagðið var í á Alþingi í desember 2013 vegna yfirfærslu málefna fatlaðra til sveitarfélaga verði framlengd en þá voru samþykktar breytingar á lögum númer 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. Þar sem leyfilegt hámarksútsvar af tekjum manna á árinu 2014 hækkaði 0,04% eða úr 14,48 í 14,52. Gert er ráð fyrir álagningarhlutfall tekjuskatts lækki samsvarandi hlutfall þannig að ekki verði heildarhækkun tekjuskatts og útsvars að ræða. Gert er ráð fyrir að tekjur frá jöfnunarsjóði verði samkvæmt áætlun frá þeim en tekjuskerðing var á framlögum frá jöfnunarsjóði árið 2011 sem ekki hefur náðst að jafna. Samþykkt var að fasteignaskattsprósentur breyttust ekki á milli ára og skattar og gjöld verði eftirfarandi árinu 2015. Fasteignaskattur A-flokkur 0,5, fasteignaskattur B-flokkur 1,32, fasteignaskattur C-flokkur 1,65, lóðalega íbúðalóða 1,5%, lóðalega atvinnulóða 2,5%, lega beitalands 0,5 krónur á fermetir, lega ræktunarlands utan þéttbýlis 0,9 krónur á fermetir og lega ræktunarlands í þéttbýli 1,25 krónur á fermetir. Gert er ráð fyrir nokkrum gjaldskrárhækkunum heilt yfir hjá stofnun sveitarfélagsins sem taka fyrst og fremst mið af vísitöluhækkunum undanfarinna ára og kjarasamningshækkunum launa. Áætlunin er unnin með hliðsjón af fjármálareglum og fjárhagslegum viðmiðum sveitarfélaga sem sett voru í sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 og með síðari breytingum. En þau tóku gildi í upphafi árs 2012. Í 64. grein nýrra sveitarstjórnarlaga kveðið á að samanlögð heildar útgjöld til rekstrar A og B hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein sé á hverjum 3 ára tímabili ekki hærri en sem nemur samanlögð reglulegum tekjum. Einnig segir í 64. grein nýrra sveitarstjórnarlaga að heildarskuldir og skuldbindingar A og B hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein megi ekki vera hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. Við útreikning á skuldahlutfalli má nú undanskilja tekjur og skuldbindingar veitu orkufyrirtækja sem og að heimilt er að draga frá hlutalífeyri skuldbindingar. Hjá sveitarfélaginu Skagafirði er skuldahlutfall áætlað 132% á árinu 2015. Ef undanskildar eru tekjur og gjöld veitu orkufyrirtækja og dregin frá sá hluti lífeyri skuldbindinga sem má draga heildarskuldum og skuldbindingum samkvæmt reglugerð er skuldahlutfallið 123%. Áætlun ársins gerir ráð fyrir að rekstrartekjur sveitarfélagsins Skagafjarðar nemi 4.270 milljónum hjá samstæðinni heild á B-hluta. Þar af eru rekstrartekjur A-hluta áætlaðar 3.638 milljónir. Rekstragjöld án fjármagnsliða eru áætlu 3.934 milljónir, þar á A-hluta 3.499 milljónir. Rekstrahagnaður á B-hluta fyrir afskriftur á fjármagnsliði eru 505 milljónir. Afskriftir nema 169 milljónum og fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur nema 246 milljónum. Rekstra niðurstaða samstæðurinn heild á B-hluta er áætlu samtals 89 milljónir í hagna. Rekstrarhagnaður A-hluta fyrir afskriftir á fjármagnsliði eru 230 milljónir, afskriftir nema 91 milljón, fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur nema 173 milljónum, rekstra niðurstaða A-hluta sveitarsjóð er því áætlu neikvæð 34 milljónir. Eignir sveitarfélagsins Skagafjarðar eru áætlaðar í árslok 2015, 7.402 milljónir, þar af eignir aðhluta 5.508 milljónir. Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar í árslok 5.646 milljónir, þar af hjá aðhluta 4.400 milljónir. Eigið því er áætlað 1.756 milljónir hjá samstæðinu og eigið fyrir hlutall verður þá 0,23. Eigið fé að hluta er áætlað 1108 miljónir króna og eigið fyrir hluta 0,20. Ný landtaka er áætluð 335 miljónir og samstæðan í heild og að afborganir eldri lána og skuldbindinga verði 382 miljónir. Reiknaðar lífeyrisskuldbindingar eru 924 miljónir og samstæðanni, þar af 840 miljónir hjá að hluta. Áætlunin gerir ráð fyrir að veltufé frá rekstri A hluta verði jákvætt 135 miljónir króna, veltufé frá rekstri samstæðu A og B verði jákvætt samtals 354. Þá er gert ráð fyrir að handbært fé árslok verði 111 miljónir. Þrátt fyrir aðhalds í gætt í rekstri, þá er gert ráð fyrir að sveitasjóður og undir fyrirtæki fjárfesta árinu 2015 fyrir 350 miljónir, sem er afar mikilvægt fyrir samfélagið í heild sinni. Stærsta fjárfestingarverkefni á næsta ári eru hitaveitu framkvæmdir í Fljótum. Undanfarin ár hafa tekjur af sveitarfélaginu ekki haldið í við verðlagshækkanir að öllu leyti og liggur það fyrst og fremst í lækkuðum framlegum jöfnuðs og sveitarfélaga og má segja að enn sé langt í land með að tekjur grundvöllu sveitarfélagsins sé svo sami og var áður. Útsvarstekjur hafa aftur á móti haldið nokkuð í við verðlag. Mismunur á áætluðum framlegum jöfnunarsjóðs árinu 2015 og uppreiknuðum framlegum ársins 2008 eru 363 milljónir. Mismunur á milli áranna 2009 og 2015 eru 74 milljónir. Það er því augljóst að þessi lækkun skattekna hefur haft áhrif og rekstrar afkomu sveitarfélagsins undanfarin ár. Eins og áður taka fræðslu uppeldismál til sín stærsta hluta skattekna í áætlun ársins. Málaflokkurinn tekur til sín hærra hlutfall í ár en á síðasta ári eða 57%. Var með 55% í áætlun ársins 2014. Má þó segja að vegna þeirra hagræðingar aðgerða sem ráðist var í meðal annars vegna lækkandi tekna sveitarsjóðs hafi tekist að ná málaflokknum niður og hann því farin að taka til sín lægra hlutfall skattekna en áður þar sem árið 2012 fóru 61,6% skattekjum til málaflokksins. Helsta ástæða hækkunar milli áranna 2014 og 2015 eru kjarasamningshækkanir. Hlutur annarra málaflokka er svipað hlutfall af skattekjum og verið hefur undanfarin ár. Athygli vekur þó að hlutfall félagsþjónustu eykst enn á milli ára, sem og hlutur menningamála. Hreinlætismál er svo málaflokku sem hefur vegið sífellt þyngra í rekstri sveitarfélagsins ár frá ári, lækkar þó aðeins í áætlun. Næsta eftir fræðslumálum kom æskulis og íþróttamálum 11,3% skattekjum og sameiginlegu kostnaði með 7,7% skattekjum. Áætlaðar fjárfestingar og framkvæmdir skiptast þannig að það var fjárfesta í eignasjóði fyrir 219 milljónir, fráveitu 12,8 milljónir, hafnasjóði 6 milljónir og skagafjarðarveitur 112 milljónir eða samtals 350 milljónir. Auk fyrrgreindra fjárfestinga er gert ráð fyrir að verja rekstrarmegin 81,7 milljónum í viðhald eignasjóðs. Greinargerð þessi er sett fram til glöggunar við yfirferð fjárhagsáætlunar. Ég vil í lokanar færa samstarfsfólki mínu og þá sér í leiði sviðstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs ásamt sviðstjórum, öðrum starfsmönnum, kjörnufulltrúum, fagnefndum og byggðarráði. Takkir fyrir gott samstarf við þá vinnu sem að baki er við að ná fram auknu hagræði í rekstri og lagt grunnina fjárhagsáætlun sveitarfélagsins skaga fyrir næstu árin. Ber að þakka þann árangur sem þegar hefur náðst en jafnframt vil ég brýna menn áfram til góðra verka í þeirri vinnu sem er í gangi og framundan er. Aðhalds þarf áfram að gæta í starfsmannahaldi sem og innkaupum. Vinnu okkar er ekki nærri lokið og vænti áframhaldandi góðra samvinnu allra aðila, svo halda með þannig á málum að við getum áfram leikið hér gott samfélag sem er í stakk búið til að veita íbúum sínu góða þjónustu og þannig stuðlað áframhaldandi jákværi þróun í vexti og viðgangi sveitarfélagsins. Takk fyrir.
Já, ég þakka Ástu fyrir greinagóða yfirferð og tek undir með henni þakkir til starfsfólksins og allra þeirra sem eru búinir að leggja mikla vinnu á sig við gerð þessar á fjárhagsáætlunar. Og ég gef orðið laust fjárhagsáætlunar. Gréta Sjöfn, gjörðu svo vel. Thank you.
forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég þakka sveitarstjóra fyrir góða framsögu og greinargerð. Það er alltaf stór stund hjá sveitarstjórn þegar verið er að leggja fram ræða og afgreiða fjárhagsáætlun. Enda má í fjárhagsáætlun sjá merkja stefnu í þjónustu skipulagi og framkvæmdu næsta árs sem snúa velferðarmálum íbúana. Að þessu sinni erum við að tala um árið 2015. Það er fyrst nú í fjárhagsáætlun sveitarfélags Skagafjarðar fyrir árið 2015 sem að stefna núverandi meiri hluta Framsóknar og Sjálfstæðisflokks undir forystu Stefáns Vagns Stefánssonar og Sigríðar Svavarsdóttir lítur dagsins ljós eftir sveitarstjórnarkosningarnar í maí síðastliðnum. Það sem meiri hluta sáttmáli flokkana hefur ekki verið kynntur íbúum sveitarfélagsins. Rétt er að taka það fram að það er að sjálfsögðu valkostur hvort sáttmáli meiri hluta sé kynntur, en sú kynning er að mínu mati eðlileg og jafnframt sanngjarnt að gera það gagnvart íbúum sveitarfélagsins sem gengur að kjörborði með ákveðna væntingar í huga, já, og líka þeim flokkum sem er í minni hluta. Fyrirkomulag vinnu við gerð fjárhagsáætlunar var með svipuðu sniði og fyrir ár, segi ég sem er nú búin að fara í gegnum okkar áætlunarvinnu. Unnin var áætlun út frá rekstratölum og þjónustu og yfirstandandi ári undir forystu sveitarstjóra og sviðstjóra fjármálasviðs og hún lagði fram til fyrir umræðu í sveitarstjórn og vísa til nefnda. Í þeirri áætlun birti svo kallaði fjárhagsrammi sem nefndir unni út frá með viðkomandi sviðstjórum og forstöðumönnum starfseininga. Í þessu ferli reyndi að forystu formanna nefnda meðal annars til þess að leiða umræðu og ná fram sameiginlegri vinnu, meiri og minni hluta ásamt áhrifna fulltrúum. Á öllu jöfnu hef ég tilfinningu fyrir því að það hafi tekist ágætlega, en þó má sjá merki þess að ekki hafi verið gætt af því að aðalega varamenn minni hluta hafi verið á fundum þar sem verið var að taka ákvarðanir sem varð að gera fjárhagsáætlunar. Og vakti ég athygli á því og gerði athugasemd við forseta sveitarstjórnar og formann byggðarráðs og mun ég ekki bóka sérstaklega hvað þetta varðar, en ég vona slíkt endurtaki sig ekki. Byggðarráð tók sér vinnudag til að fara yfir áætlun nefnda og tóku sveitarstjórar, forstöðumenn og formenn nefnda þátt. Er það fyrirkomulag til fyrirmyndar og gaf það sveitarstjórnarfulltrúum tækifæri til að fara vel yfir þjónustu og reksturinn á hvers málaflokks. Ég þakka formanni byggðarráðs Stefáni Vagni Stefánssyni fyrir að leiða þetta vinnulag. En það var orðið mikla breytingar á áætluninni milli fyrri og seinni umræðu. Sem dæmi má nefna að rekstur aðalsjóðs hækkaði 17% þrátt fyrir áætlaða skatttekjur hafi verið hækkar 99 miljónir króna eða 3,8%. Gert er á fyrir gjaldskrár hækkunum nánast í hverju málaflokki. Að þessi sinni leggur meiri hlutin fram gjaldskrár hækkanir á leik- og heildagsskólum ásamt hækkun á fæðisgjaldi í leik- og grunnskólum. Ef mér telst rétt til þá er ríkt sátt síðastliðin árum að hækka ekki álögur og barna og fjölskyldufólk og er ég ekki fylgjandi þessari stefnu meiri hluta Framsóknar og Sjálfstæðisflokks. Leikskólagjöld hér eru nú þau leggst á landinu og skipta miklu máli fyrir jákvæða búsetu ímynd sveitarfélagsins. Með 8% hækkun leikskólagjalda nú er verið að hverfa frá þeirri stefnu. Stórfelld hækkun á fæðisgjöldum ætti svo sem ekki koma á óvart ef horti til boðara hækkuna ríkisstjórnarinnar á virðisaukaskatti á matvæli nú í byrjun árs 2015. Mikilvægt er í hverju fjárhagsáætlun að rekstur aðalsjóðs sé á pari. Að þessu sinni er verið að leggja upp með tap í aðalhlutunum eða neikvæðar niðurstöðu 34 miljónir króna og mun það eflaust valda sviðstjóra fjármálasviðs og sveitarstjóra áhyggjum á komandi mánuði. Það plagg sem sýnir gleggst stefnu meiri hluta Framsóknar og Sjálfstæðisflokks er yfirlitið framkvæmdir og meiri háttar viðhald árið 2015. Það er margt merkilegt sem þar má sjá og ber þess merki að það eru nýliðna kosningar. Margt er það sem ég er fyllilega sammála og mun styðja þegar þau mál koma til framkvæmda og umræði í byggðaráði. Það sem kemur mest óvart er hvað meiri hlutin ætla sér að spá, skoð og spekulera á næsta ári og má þar fyrst nefna hönnun og fjölnota íþróttahús og Sauðárkróki og áfram á að skoða hvað gera varðandi sundlaugina á Sauðárkróki. En með að við umræði í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga í vor hefði mátt ætla að meiri hlutin tæki á skarið og færi framkvæmdi við sundlaug Sauðárkróks. Hvað fræðslumálin varða þá virðist vera stefna sér tekin á leikskólan og Hofsósi verði færðir í húsnæði grunnskólans og tónlistarskólinn á Sauðárkróki flytti í nýtt húsnæði við Árskóla. Því miður er þess ekki að merkja að breytingar verði varðandi húsnæðismál leikskólans í Varmahlíð að minnstu kosti ekki að miða við áætla fjármagn í framkvæmda áætlun. Til að fullra sanngjörni sig gætt má segja framkvæmd á viðhaldslisti sem settu fram á ábyrð og ekki flanaða hlutunum og er það vel því árlega greiðslu langtímaskulda aðalsjós eru áætlaðar 326 miljónir króna árið 2015 sem er 67% hækkun með við rauntölu árið 2013. Samkvæmt fjárhagsáætlun er vart nægjalegur afgangur reksti til þess að greiða afborganir á langtímalánum. Það hefur í för með sér að það gæti þurft að taka ný lán fyrir öllu framkvæmdum sem fyrirhugaðar er að fara í á næstu árum sem því eru aukna skuldasöfnun og það þurfum við að forðast. Helsti áhættu þátturinn í fjárhagsáætlun meiri hlutans er svo óvissa sem ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks boðar svo sem með breytingar og niðurskurði í mennta- og heilbrigðismálum, breytingar á höfum langtíma atvinnulausra og breytingar í skattamálum. Breytingarna geta augljóslega komið harkalega niður á fjárhag sveitarfélagsins og valda sumuleiðis óstöðuleika og óvissu meðal íbúa. Það má ekki gleyma því að fjárhagsáætlun er ekki bara rammum útgjöld og tekjur, heldur hún stefna þjónustu og framkvæmdir og leggur línurnar fyrir þá öryggi sem börn og fjölskyldur ásamt fyrirtækjum í sveitarfélaginu búa við næsta árið. Ef á að uppfylla réttmætar væntingar íbúum þjónustu og bætt aðstöðu, þá er það forgangsverkefni að snúa við neikvæðri íbúaþróun og stuðla fjölgum íbúa og atvinnu tækifæra. Því miður sé ekki merki þessi fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2015. Undirrituð mun sitja hjá við atkvæða greiðslu fjárhagsáætlunar og legg fram eftirfarandi bókun. Sú fjárhagsáætlun sem nú liggur hér fyrir til samþykktar í sveitarstjórn er ekki áætlun mikilla breytinga þrátt fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor og nýja meiri hluta framsóknar með aðkomu Sjálfstæðisflokks. Þó má sjá merki kosningaloforð í framkvæmdum við í K-lista gagnrýnum gefna væntingar fjölnota íþróttahús á Sauðárkróki en setja á fjármagn í hönnun og kostnaðamat á næsta ári. Ákvarðanir nýframkvæmdir á alltaf að taka yfirvegun og hafa forgangsröðun skýra. Hvað fræðslumálin varða þá er stefnan tekin á leikskólan og Hofsósi verið færir í húsnæði grunnskólans og að tónlistarskólan og Sauðárkróki flytti í nýtt húsnæði Árskóla. Því miður er þess ekki að merkja í áætluninni að breytinga verði varðandi húsnæðismál leikskólans í Varmahlíð. K-listinn telur gagnrýni vert að ekki gert ráð fyrir nægilegu fjármagni til að ráðast í endurbætur á Varmahlíðaskóla og breytingar á húsnæðismálum leikskólans Birkilundar. Helsti áhættu þátturinn í fjárhagsáætlun meiri hlutans er svo óvissa sem ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks boðar, svo sem er breytingar og niðurskurði mennta- og heilbrigðismálum, breytingar á höfum langtíma atvinnulausra og breytingar í skattamálum. Breytingarna getur augljóslega komið harkalega niður á fjárhag sveitarfélagsins og valda sömuleiðis óstöðuleika og óvissu meðal íbúa. Kálistin gagnrýnir og er á móti gjaldskrárhækkunum í leik- og heilstaskóla sem á fæðishækkanir í leik- og grunnskólum. Þrátt fyrir gagnrýn og ákveðna þætt í fjárhagsáætlunni er hægt að vera sammála í veigamestu atriðum og því tilhauð kálistin því tekur Kálistin ákvörðunum að sitja hjá en ekki greiða atkvæði gegn fjárhagsáætluninni. Fjárhagsáætlunin er ekki bara ramm um útgjöld og tekjur, heldur hún stefna um þjónustu og framkvæmdir og leggur línurnar fyrir það öryggi sem börn og fjölskyldur ásamt fyrirtækjum í sveitarfélaginu búa við næsta árið. Ef á uppfylla rétt mætar væntingar íbúum þjónustu og bætt aðstöðu þá er það forgangsverkefni að snúa við neikvæðri íbúafróun og stuðla fjölgun íbúa og atvinnutækifæra. Í miður sig Kálistin ekki þess merki fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2015. Starfsfólki sveitarfélagsins eru farið að þakki fyrir góða árangursríka vinnu eða ná fram sparnað og auknu hagræði rekstri. Greta sig Guðmundsdóttir Kálista.
Já. Greta Sjöfn hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja ræða um fjárhagsáætlun 2015. Bjarni Jónsson gjörðu svo vel.
Forseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Hér hefur fylgt úr hlaði fjárhagsáætlun ársins 2015 og hérna sveitarstjóri farið yfir þar helstu stærðir. Nú fulltrú Kálista fór hér yfir ýmis atriði og geti tekið undir margt af því sem að þar kom fram. Þess að verður að segjast og kannski svona, geta endilega gaggrina það að mörguleiti er maður að sjá áfram svo stefnum okkur svo raunlega ég er til staða þá til að einhver önnur er mörguð er þessu leiti svo stefnum okkur svo fór fram á síðasta kjörtíðanbili að þá er aldrei meiri hluta og í mörgu stutt svo sem að þá er aldrei minni hluta og ennig þessu leiti verið að vinna áfram á þeim nótum og ég ætla svo sem ekki að kvart undan því en við náðum líka sameiningu viðlega miklum árangri í rekstri sveitarfélagsins og með sameindu átaki starfsfólks hér og sveitarfólks náðust mikil hagræðing fram og bættur rekstur hjá sveitarfélaginu og búum við nú að mjög hvað segja bættum hag þó að vissulega þurfa að gæta að áfram eins og sveitarstjóri kom hér rækilega á þann og hún lagði áherslu hér á áframhaldandi aðhald og menn vissu ekki niður þráðinn í þeim efnum og ég treysti sveitarstjóra og hennar teimi vel til þess að fylgja því eftir og gæta þar áfram að þeim árangur sem að hefur tekist að landa svo lengi sem að þau líka fá þá til þess friður okkur kjörnum fulltrú um að við segjum þau ekki að leið í þeim efnum en í áallan að gefa sér þessari þarf vissulega gæta að þjónustu og byggður allt sveitarfélag mörguniti er það gert kannski ekki öllu leiti og hér að rætta aðeins í framkvæmdalista og hvað þar byrtist og ég get tekið undir það að í sjálfu sér hefur kannski komið fram en heilstæð stefnumörkun eða markmið núvarandi meira hluta á kjörtjöfilinu og því segja þess að stórleiti sé unnið þá eftir þeirri sem á mörku því síðasta þó það segja hér ýmis frávik og maður er kannski að sjá eiginlega svona kannski framan í aðeins svona einhvað að þessari stefnum einhver einmitt í gegnum fjárhagsáætlun og framkvæmdaáætlun eins og hérna hefur verið bent á og það verður kannski aðskilja að það verður kannski svona hinvegin að það verður inni í stefnumörkunni á undan og það er ýmis metnafell verkefni sem hefur verið til skoðunar á næsta ári sem að sumkvæði getur býst að fjárfrek ef að í þau eru ráðist en það fer kannski hins vegar mikið fyrir mörgur stærri framkvæmdum þá strax að næsta ára fóðu sem verður að klára hér ýmis þarfa verk. Ég hefði vilja sjá eins og
með Sundlaug Sauðárkróks sem við ætluðum að undirbúa verk með í ár. Við vorum stödd þar, við verðum að fara í framkvæmdir á næsta ári. Við erum kannski svolítið í sama stað núna eins og vorum fyrir ári síðan með það verkefni. Og það er mikilvægt að það lendi ekki aftan við ýmis önnur sem að núna er til skoðunar. Hérna missum það ekki þráðinn. Ég hefði líka vel að sjá á þessum lista það var í hugað að því að fara rækilóðan í hugmyndur mögulegan að setja upp íþróttasal við Höfðaborg til þess að þjóna skóla og byggð í Hofsós, við tækjum nú dæmi. Við erum sálsögðu samanlega langt flest í þessari áallun og stefnumörk og þá var síðan einstu gatrið sem við kannski erum ekki alveg á sömu línu með og svona marka kannski það er mismunandi forgangur að áherslu hérna fulltrúa og frambúða þannig að þó að það maður geti stóru leiti tekið undir það sem að hér hefur verið sett fram og vandlega unnið á okkar starfsfólki að þá kannski eru það einhverja fórsvöldur sem að maður hefði vilja hafa öðruvísi og nefndi hér aðeins með framkvæmdirnar og ég líka nefnd með gjaldskrárnar að oflisti hefði vilja fara sér hægar í gjaldskrárhækkanir er beinaspennt af börnum og fjölskyldu semst fólki og láta þau njóta þá áfram enn frekar þess hvað okkur hefur tekist að nákvæmum árangur hægstri sveitafélagsins. Þetta er svona áherslu munur hvað þetta varðar og ekki stórar upphæðir sem eru undir. Svona væri ég hægt að telja áfram ýmis atriði sem að okkur má greina að um. Það er margt sem að er ánægilegt að sjá og mikilvægt til dæmis með það að við höldum áfram hitaveituvæðingu héraðsins og framkvæmdir sem framkvæmdir eru í Fljótum er, það er stærsta byggðaaðgerð sem hefur verið ráðist í mjög lengi og vonandi áttur að þjóna þeirri byggð og mörg þau verkefnum sem að þannig eru og jákvæð sem við höfum verið að standaði og undirbúa saman. Ég vil kannski nefna það hér því að það er verið að tæpa á og það pæli og skoða ýmis stór framkvæmdaverkefni hér á svæðinu og í sveitarfélaginu á næsta ári, samkvæmt áallunni og þá held ég að ekki ég bara held þetta til að við mikið vært að vinna það í sammenningu svona alveg frá upphafi. Þetta hefur tekist vel til hvernig við unnum að undirbúningi við uppbyggingu áskóla. Þannig ég kalla eftir aðkomi minn hluta strax á fyrstu stigum að slíkri vinnu og hugmyndavinnu og það er líka grunnur að því að ná árangur og sáttum það sem farið er í. Minna sérstaklega á það. Nú ég, svo sem allir ekki hafa orminn mikið lengri hér, en færa fram bókum fyrir hönd Vaff lista og hún er svohljóðandi. Fjárhagsáætlun hverju sinni tekur mið af stefnumörkun sveitarstjórnar. Frá hálft árs í liði frá sveitarstjórnarkosningum hefur ekki enn verið sett fram helsta stefnum forgangsverkefni og áherslur á kjörtímabilinu, öðru markinn því sem lesa má úr fjárhagsáætlun ekki síst framkvæmda áætlun. Ný sveitarstjórn tók hins vegar við góðu búi og mikilvægt er að áfram verði byggt að þeim góða árangri sem nást hefur síðustu misseri í rekstri sveitarfélagsins. Nástöðu fram undarsveg hagræðingu með samstilltu átaki án þess að þjónusta við íbúana hafi verið skert. Afkoma sveitarfélagsins orðin jákvæð og geta til framkvæmdi þá við íbúa stóraukist. Framkvæmda áætlun einkennst hins vegar af því að skoða í margvísleg verkefni fremur en framkvæmdum. Ekki mun samkvæmda áætlun takast að hefja framkvæmdi við Sundlaug Sauðárkróks árinu 2015 sem vonast á til og ekki gert ráð fyrir því að undirbúa mögulega bygging og íþróttasal við Höfðaborg sem þjónaði þar skólanum og byggðinni, svo dæmi sem við nefnd. En svo oftast nær er sveitarstjórn sammála í megin atriðum með fjárhagsáætlun næsta árs, en fulltrúa greinir á áherslur og forgang. Meira hluti sveitarstjórnar ræður þar ferðinni nú eins og oftast áður. Þannig vill Vafflisti fara sér hægar í gjaldskrárhækkanir, er beinasta þjónustu við börn og barnafólk, eins og hækkun leikskólagjald er dæmi og telur að það er í fjölskyldu og barnafólk að fá notið enn frekar bættur að rekstrarstöðu sveitarfélags. Fulltrúi Vafflista situr hjá við afgreiðslu fjárhagsáætlunar en við notum tækifæri að þakka starfsfólki sveitarfélagsins góða vinnu við undirbúning fjárhagsáætlunar og nefndafólki sín störf. Bjarni Jónsson var flesta. Þetta er ég.
Já, ég þakka Bjarni fyrir. Orðið er laus. Stefán Vagn, gjörðu svo vel.
Fórseti ágættu setjórn og fulltrúar. Það er rétt sem hér var sagt á hann, það er sjálfsögðu stór stund í hvers skipti sem sveitarstjórn leggur fram fjárhagsáætlun. Það er engin undantekning á því hér og nú. Minnihlutinn hefur tekið þá ákvörðun að þessu sinni að sitja hjá og ég gerir svo mikið radiosendur við það, það er þeirra ákvörðun. Það hefur komið hér fram ítrekkað að menn séu nú sammála um stóru línurnar í þessu og stæðstu línurnar og það er ánægilegt, en það var lagt upp með það eins og undanfarin ára að reyna að vinna þetta eins mikilli sátt með meiri og minni hluta og öllum gefin veittu aðgangur að þessari vinnu og hún var unnið þannig að það höfðu allir tækifæra á að koma sínum athugasemdum og sínum áherslum fram. Bæði var þetta í nefndunum og sömulegis var einn dagur í byggðaráði sem var sérstakur vinnudagur sem var farið yfir áætlunum með sviðstjórum og formönu nefnda. Það sem að þetta var sérstaklega rætt og sömulegis var farið yfir framkvæmdar áætlun sveitarfélagsins. Nú það getur nú vel verið að minni í mér sé að bregðast mér. Ég man nú ekki eftir að það komið miklar athugasemdir við framkvæmdar áætlun á sínum tíma og en það er eins og það er. Þannig að hún er hér í þeirri mynd sem við sjáum hana í dag. Við höfum alltaf talað um það sem erum í þessu meiri hluta, hvort sem það er núna eða það var nú eins í þeim meiri hluta sem var hér fyrr frá 2010 til 2014, að það var mikilvægt að allar rattir heyrðust og menn myndu koma með sín sjónarmið og sínar áherslur inn í þessa áætlunargerð, hvort sem það er í fjárhagsáætlunin eða framkvæmdaráætlunin, og menn myndu reyna að ná einhverju lendingu svona sem samstaða væri um. En það er afar mikilvægt og mjög brýnt að sveitastjórn sé eins samstíga og hægt er. Auðvitað gerir ég mér fulla grein fyrir því að það verður sennilega seint eða aldrei að það náist alger samstaða um alla hlutin. En það er mikilvægt að menn reyni að vinna þetta eins mikilli sátt og samvinnu og hægt er. Nú, ég vil nota þetta tækifæri og þakka sveitarstjóra fyrir góða vinnu og í undirbúnings þessarar fjárhagsáætlunar. Það er mikil vinna sem liggur á bakvið þessari áætlun og vil ég þakka sveitarstjóra sérstaklega fyrir. Sömuleiðis vil ég þakka sviðstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs fyrir hans hluti í þessari vinnu, en eins og ég segi, þetta er það er mikil vinna og mikil effort sem liggur á bakvið við gerð þessarar áætlunar og kann ég þið miklar og góðar þakkir fyrir. Sömuleiðis vil ég þakka starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir þeirra hlut, en það eru þurfa margar hendur sem koma að þessari vinnu og hefur afskaplega vel tekist til. Nú það var rætt hér áðan í varandi mæting og fundi og að við sem að stýrum nefndum erum að passa okkur á því að nefndarmenn væri allir mættir, og það var nú þannig að það var á einum fundinum sem að fulltrúi Kálista komst ekki í fræðslunefnd en fekk ekki fundarboði sem var sent út og það er miður. En eins og áður hefur nú verið bent á, og þetta er nú ekki fyrsta skipti sem við ræðum þetta mál, og að sjálfsögðu er það mikilvægt að menn mæti á fundi, og það er á ábyrgð þeirra sem stýra nefndum að senda út fundabóð. Og en það er nú kannski líka aðeins ábyrðinum ekki bara þeirra, það hlýtur nú að vera okkar sem erum í nefndunum að fylgjast með. Og það er nú til apparat sem heitir fundagátt sveitafélagsins og þar eru allar öll fundabóð sendi, og ég held að allavega við sem erum í sveitastjórn við förum nú mjög reglulega þarna inn, og þá er auðvelt að fylgjast með ef að netföngu eða póstföngu eru biluð hjá okkur, að það er þarna leið til þess að fylgjast með fundum. En ég tek alveg undir það heilsugur að það er mjög mikilvægt að hvort sem það eru meiri hluta menn eða minni hluta menn, að menn noti mæti á fundi, þannig að þið fylgist með og geti komið sínum sjónarmiðum á framfæri. Nú, það hefur sömulegis verið rætt hér um hækkanir á gjöldum, og það er þannig að við erum að hækka hér gjöld í leik og grunnskólum eins og fram hefur komið. Það var samt gert með þeim hætti að það var ekki farið yfir þar verðlags og hérna launahækkanir sem að hafa verið. Það var engin hækkun í fyrra, þannig að menn er að reyna að breyfast við þeim gríðarlegu hækkunir sem hafa orðið núna, og það er ástæða þess að menn fóru þessar hækkanir núna. Bara svona til glöggunar þá er það nú þannig að ef þú skoðar áætlun ársins 2014 og síðan áætlun ársins 2015, þá telst mér til að munur á launum í sveitarfélaginu, launahækkanir síðan 270 milljónir, og þar af sé hækkun á fræðslusviði um 81 milljón. Þannig að þetta er náttúrulega gríðalegar hækkanir, og því eðlilegt að menn skoði það hvort að það þurfi ekki að reyna að koma til móts við það með einhverjum hætti. Nú, það er hér hefur verið rætt varandi framkvæmdaáætlunina, því komum aðeins hér inn á áðan, og það er rætt að það sé ekki engin stefnumörkun meiri hlutas, það sé ekki til nein stefnumörkun fyrir meiri hlutans sem tók við núna í vor, önnur en svo sem birtist hér í fjárhagsáætlun og framkvæmdaáætlun. Ég man nú ekki eftir því að hvorki þegar ég tók við 2010 eða á að það hefur neins sérstök stefnumörkun sem að var í gangi þá, og ég man ekki eftir því að við höfum sett okkur einhverja sérstaka stefnumörkun aðra en svo sem birtist reyndar í meiri hluta sáttmála samkomulaginu. Það er alveg rétt, það hefur ekki verið birt, og það er bara sjálfsagt að verða við því að birta það sé vilji til þess. Ég man ekki eftir því að það hefur komið ósku um það, en það er sjálfsagt mál, og það er ekki leyndamál þessi meirihluta sáttmáli. Varðandi stefnumörkunina eða varðandi framkvæmdaráætlunina, þar erum við að setja í hönnun, það er alveg rétt, við erum að setja í hönnun á skóla, við erum að setja pening í sundlaugina, og við erum að skoða fjölnota íþróttahús, og þetta er allt hluti sem við töluðum um fyrir kosningar að við ætluðum að skoða. Og það er nú þannig að það er ágætt að, ég held að það verið fulltrúi Kálistan sem talaði um það með næsta að fara sér hægt og vera ábyrgi í sínum framkvæmdum og sínum gerðum, og við teljum að við séum að gera það með þessu að hanna og kostnaði með dáðurinn er farið á staði í hlutina, og hérna, og það er hugmyndafræðin á bakvið verkið að fara í í það að hanna þetta og hérna áður en að lagt er á stað. Þannig að mér finnst það vera bara mjög skynsamlegt og varfærið að gera það með þessum hætti. Nú við erum að greiða upp lán, við erum að taka minna af lánum en við greiðum upp og sem er jákvætt, þrátt fyrir það að vera framkvæma fyrir 350 miljónir á næsta ári. Það hefur verið gagnrýnt hér að það sé ekki miklu fjármunir settir í varmahlíðaskóla, og það er nú þannig að ef ég man tölunar rétt að þá erum 25 miljónir sem er settar í hönnunina á skólanum í varmahlíð, en ég held að þess allir sem hér eru inni síðan og full meðvitaður og það ráðum við ekki ein för, því að þessi skóli er í sameign með Akrahreppi og það er alveg ljóst að það verður erfitt fyrir okkur alltaf að fara í einhverja framkvæmdir við skólan öðruvísi svo að það sé komið samþykki í Akrahrepps fyrir þeim framkvæmd. Það er eins og er alveg skýr vilji hefða þessu meira hlut að fara í þessa framkvæmdir í varmann. Við höfum sagt það og við það munum við standa, en það þarf að koma frá samþykki frá með eigendum okkar þessar framkvæmdir. Og þannig að það mun ekkert standa okkur hvað það varðar þegar að því kemur að fara í það verkefni. En það eru mörg stór verkefni eins og ég segi sem eru á prjónunum hjá okkur og hérna það vil ánægilegt að sjá þau svona verða til á árunum 2015 og hérna ég hlakka bara mikið til þess að fá að fylgjast með því frá upphafi, og ég tek bara undir það með fulltrúa Vaflistans að Bjarna Jónsson, það er að sjálfsögðu eðlilegt og sjálfsagt að allir komi að því verki og við séum minni og meiri hluti stilli sig saman það og við vorum með byggingarnefnd við áskóla sem var skipuð byggðaráði skipaði og mér finnst ekkert ósennilegt að við höldum einhverju slíku áframvarðandi þar framkvæmdi sem við munum fara í. Þannig að ég er mjög ánægður og stoltur að þeirra áallum sem við erum að leggja þér fram. Ef allt fer sem horfir, þá erum við að tala raun og veru fjórða ári í röð sem er gert upp með jákvæðari rekstra niðurstöðu, en það er árangur sem við höfum ekki séð áður hér í sveitafélaginu og ber að þakka. En ég ætla svo sem ekki að hafa þetta lengra en að sinni, ég ætla að leggja hér fram bókun frá meirihluta Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. Hún hefur verið send ritara í tölvupósti og hún er svo hljóðandi. Það er ánægilegt að leggja fram fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 sem gerir ráð fyrir rekstrarafgangi af samstæðureikningi sveitasjóðs að uppa 505 miljónir fyrir afskriftir og fjármagnsliði og 89 miljónir að þeim meðtöldu. Ef áætlunin ganga eftir verður árið 2015 fjórða ári röð sem gert verður upp með jákvæðri rekstrarniðurstöðu hjá sveitafélaginu Skagafirði, en slíkur árangur hefur ekki náðst í sögu þess. Óhætt er að segja ákveðin stöðuleiki hefði náðst í reksturinn og ber að þakka það ábyrgir fjármálastjórn og aðhaldir í rekstri undanfarinna ára. Einnig ber að þakka starfsmönnum sveitafélagsins, en ljóst er að án samstils átak þeirra hefði þessu árangur ekki náðst líkt og rekstur undanfarinna ára ber með sér sem og svo áallin sem lögð er fram nú. Mikilvægt er að áframverði haldi á þeirri braut að aðhalds gætt í rekstri, en ljóst er að tap að hluta sveitasjóðs þarf að leiðrétta á komandi árum. Miklar launahækkanir höfðu áhrif á áætlunina, en hækkanir launa milli áætlana 2014 og 2015 eru rúmar 210 miljónir krónur. Það er gleðilegt að geta kynnt fjárhagsáætlun með viðlíka rekstra afgangi og gert er á fyrir þrátt fyrir það. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 er miðað við að þar sem gjaldskrár væru hækkaðar eru þar hækkanir ekki umfram verðlags og kjarasamningshækkanir. Það er því ljóst að sveitafélagi Skagafjörður verður áfram með einhver lægstu gjöld í leik- og grunnskóla landsins sem og orkukostnaður verður áfram hvað lægstur á íbúa í Skagafjörði. Afar mikilvægt er að hafa þau markmið uppi þegar framtíðar uppbyggingssvæðisins er höfð í huga. Mikilvægt er að halda þannig á málum að eftirsóknarvert sé fyrir ungt fólk að setjast að í Skagafjörði til lengri og skemmri tíma. Frá þeirri stefnu má ekki kvika. Gert er ráð fyrir að veltjufé frá rekstri verði rúmast 354 milljónir á árinu og framkvæmt verði fyrir 350 milljónir. Afborganir langtímalána verði 381 milljón og ný lán verði tekin upp á 335 milljónir sem þýðir að skuldir sveitasjóðs munu lækka á tímabili. Samkvæmt sveitastjórnarlögum og skuldahlutfall sveitasjóðs ekki fara yfir 150% af tekjum og höfðu ýmsir áhyggjur af því að með þeim framkvæmtum sem ráðist var í á síðasta kjörtímabili myndi sveitasjóður rjúfa það viðmið. Gerir fjárhagsáætlun 2015 hins vegar ráð fyrir því að skuldahlutfallið verði 132% en þegar búið er að draga frá lífeyrisskuldbindingu að hluta og skuldir orku og veitufélaga líkt og löggjara ráð fyrir er skuldahlutfall samstæðunar um 123% sem er vel innan allra marka. Sú áætlun sem lögðu fram nú var unnin í samvinnu við alla flokka, bæði í nefndum sveitarfélagsins og í byggðaráði sem er mjög mikilvægt og ber að þakka fyrir þá vinnu. Með slíkar kennitölur í rekstri er ljóst að áfram er hægt að halda á þeirri braut sem mörku hefur verið til hagsældar og uppbyggingar innviða sveitarfélagsins. Við óskum Skagfirðingum til hamingju með þá áætlun sem hér er lögð fram og við óskum öllum íbúum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Undir þetta rita fulltrúar meiri hlutans og þakka ykkur mig í bílum.
Stefán Vagn hefur lokið máli sínu. Fleiri sem að vilja hversu hljóðs Þórdís gjöra svo vel.
Forseti, góði fulltrúar, ég ætla aðeins að tæpa á tveimur atriðum sem að snúa kannski sérstaklega fræðslunefndinni. Annars vegar var hér nefndur fundur þar sem að fulltrúi K-listans hafði ekki fengið boð á. Þannig var að vikunni áður sátum við fundi og þá var þessi fundur ákveðin og allir voru meðvitaður um stað og stund. Og á póstlistanum eru allir viðkomandi, það var tekka á því, þannig að ef að fulltrúi K-listans hefur ekki fengið þennan póst þá veit ég ekki hvað hefur valdið því, en ég er á því að ábyrðin er okkar nefndarmanna að passa upp á stað og stund í fundamálum ef að, og við eigum að geta treysti að pósturinn berist ef að allir hafi gefið upp rétt netföng. Öðru hitt atriði sem ég vildi nefna er þegar hér hafi verið gagnrýnd hækkun á leikskólagjöldum og fæðisgjöldum í leik- og grunnskóla. Það verið óskandi að við hefum ekki þurft að hækka þetta. Þessi gjöld hafi verið óbreytt í 2 ár. En eins og Stefán Vagn nefndi hér áðan þá urðu gríðarlegar hækkanir á launum á hinna fræðslusviðinu. Ég held að sé nú meir en þessar 80 milljónir sem Stefán nefndi. Og ef ég man rétt, ég og gögnin mín urðu viðskila í morgun, en þá hækkar semst 8 tíma vistunargjald á leikskóla með mat, þá er hækkunin á mánuði 2500 krónur. Ég þor ekki fara með fæðisgjaldið í grunnskólanum, en við erum að greiða ansi mikið niður fæðisgjaldið á þessu sviði. Þannig að ég held að við getum ennþá fullist að við séum með ódýrustu leikskólagjöld á landinu.
Þórdís hefur lokið máli sínu, fleiri sem að guða sér ljós. Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar, skal aðeins bara bregðast við umræðu hér á undan. Og ég tek undir það að þessi áallun hefur verið unnin í góðri samvinnu meður og minnuleita og fólks í nefndum sveitarfélagsins. Þó að eins og ég tók líka sérstaklega fram á hana að ákveðna áherslu kannski verða ofan á þegar að þarf að fara að vikta áherslur og þar eru það þá meira hlutas og tók ég dæmi að slíku. Nú var hann til framkvæmda áherslun sveitarfélagsins og svona það er aðtuga sem þess að voru borðnar fram hér. Það eru alltaf alveg fyllilega í samræmi við það áherslu sem við kynntum í voru og líka minn persónulega málflutning á undanfjöldum mánuðum að missurum var það til forgang verkefna. Ég segja meir það en sundlegin hefur við mér ofalega í huga og sem og hvort það er þetta komið betri íþrótta aðstöðu í Hofsós. En já, þess að stefnumarkurinni ég hefur ekki gera á lítið og þeir stefnumarkurinn sem að meira liti lagði upp með 2010 það var kynnti þá til að lítið með meðlutarsamlingum með ýmsum áherslumálum og mörgum verkefnum sem við ætliðum að koma í framkvæmd á kjörtíðanbílinu og tókst nú bara býstna vel til með flest og ég kalla það ákveðna stefnumörkum þá sem allir þá sjá að taka geta tekið tillit til og líka á minnuhluti náttúrulega að máta sig við einhver leiti en svona til skamstíma hefur það kannski verið aðeins ólýsara en ég fagna því að það verði sem er lagt fram bæði fyrir okkur og íbúan líka sem þeir sem væri svo sem fóruður að vita meira hvað ætlunum sem að leggja upp með þó að fólk geti sér til einhverju leti en ég varðandi gjaldskrónar nú má það má svo satt rökraði sér niður á mismunandi prósentur út frá því hvaða fórsentum er leggja upp með en og það er hér vísað í launahækkanir starfsfólks, kennar á fleira ég held að þar séu við eiga alltaf við gætan sömu kjarasamninga og eiga við sambærið starfsfólki öðrum sveitafélögum á landinu það sem líka voru verulegar hækkanir þannig að við erum ekki eiland í þeim efnum og ef maður lítur á hvernig önnur sveitafélög hafa verið að ganga fram í gjaldskrárhækkunum og hvaða fórsetu þau hafa lagt upp með að þá hefur gætna verið með að við þess að þau kalla alltaf verðlagshækkanir og slíkt og horta á Seðlabankanum þeim efnum og þetta hafa verið maður þarf ekki annað en að googla hérna gjaldskrá og leikskólagjöld og þá fær maður hér fjöldan af sveitarfélögum sem hafa verið að taka ákvarðanir fyrir sitt leiti og það eru maður að sjá tölur svona frá 2,7 upp í 3,5% hækkanir svona hjá fjölda sveitarfélaga Hafna fyrir 2,7 Akranes sé ekki ykkur 3,5 og svo framvegis og sem er að segja hafningar að mótmála þessari hækkun 2,7% og það er gjarnan í bókunum afgreiðslum er að vísa til hérna verðlagshækkana, launahækkana annarslíð þannig að 8% eða 6% eða 3,5% þannig að tala sem er okkur neðstu þeim efnu við þess að liðum í sama veruleika og uppbúr annar sveitafélaga með sömu launahækkanir sömu aðstæðar að mörgu leiti og þurr uppi staðið hvernig sem menn rökstíða þess slíkar hækkanir og þá erum við samt að hækka meira heldur flestu önnur sveitafélag á þess að ég segja Lísa hefur með vísindalegri rannsóknir þá alltaf það sem að segir yfir, við erum vonandi ennþá með þeim og verðum með þeim lestu þannig er ákveðin áherslu munur og síðan, já, jú, við erum að greiða niður fæðuskjöld, eins og við erum að greiða niður leikskóla, ég veit það en það er líka, það kallast bara pólitísk stefnumörkun að fara þá leið, vegna þess að við viljum hafa það ódýrt og þar hefur við svona mestu leiti fylgst að til skamstíma og þessi göld verða áfram lág þó að ég sé kannski að segja að þeim ætti verið að enn læri áfram koma þessu að nú það er ánægilegt svo hér kom fram í hjá þetta framsóknar flóksins að það sé stefni hér áfram í að sveitafélagi verið gert upp með afgangi og hérna skulum samt ég segja að það sé ekki svo upp kálu fyrir þessum sem komi hvað það varðar það getur margt gerst á leiðinni ég vil kannski líka benda á það að það sé mikið á eftir að jafna framkvæmdum yfir kjörtíðanbili ég bá jafna í rekstri sveitafélagsins líka verkefni verktaka hér á svæðinu þannig að þó að menn halda þessir höndum kannski inn á næsta ár vegna sem það verður að skoða ýmislegt að það verði ekki einhver svona sprengibóla þá í framhaldun í mörgum stóru framkvæmdum þá í einum áfanga svo dæmi sér tekið þannig að það þurfur svona að hafa eitthvað að jafna þið við þar en ég svo sem ekki hafa þetta fleiri orð hér en bara og ítreka þakklæti mitt til starfsfólksins, sveitarstjóra, fjármálastjóra og annar sem hafa unnið hérna gott starf sem áður og ég óska þeim allsins best að ég fylgja þessari áallin eftir og standa við aðhaldskröfur sem þær eru gerðar og ég sem sagði á þann treysti þeim til þess að fylgja þið eftir að þau fá þessi frið frá okkur hinum. Takk.
Bjarni Jónsson hefur lokið máli sínu leiri sem að vilja hvað er þessi hljóð Stefán Vakkjúrsvel
og fórseti ágætu sveitastjórnar fulltrúar bara aðeins hér varðandi þessar gjaldskrár að Bjarni Jónsson fulltrúi Vafflisat fór hér yfir óvísindalega úttökt á gjaldskrár hækkunum sveitafélaga hérna svona já, á Google og hérna en Bjarni er náttúrulega mettaður vísindamaður þannig að þetta það kemur ekkert óvart hann skildi taka þetta svona vísindalega en það kannski sem að gleymist í þessu er það og það sem við höfum verið að benda á þegar við erum að tala verðlags og launahækkanir það er það að við höfum ekki hækkað síðan 2012 og ég held ef ég fer á Google og nota sömu vísinda aðferðir og fulltrúi Vafflistans að þá kemur nú í ljós að þessi sveitafélög sem nefnd voru hér þau hafa einmitt farið í hækkanir á þessum tím þannig að bara að halda því til haga að það er kannski sko ástæðan fyrir því að menn er að fara í þessa launahækkun hækkun fyrir gjöðu þessa hækkun á gjaldskrám núna að við höfum ekki hækka síðan 2012 og svo erum við bara að vona það við verðum komin á þann stað að ári að við getum staldra við en þetta verður að taka með í reikningin. Takk.
Og orðið er enn laustum fjársáttun Gunnsteinn Gjörsvæl.
Já, forseti, það getur sveitastjórnar fulltrúar. Það er margt mjög ánægilegt í fjárhagsáætlunum sem við erum hér að fjallum og heilmikill árangur sem hefur verið að náðst á undanförnum árum í rekstri sveitarfélagsins sem ber að fagna. Það er sérstaklega ánægilegt að í áætlunin er gert ráð fyrir að skuldir lækki um 46 miljónir sem mér finnst afskaplega mikið vakt og að rekstra afgangur er af sama lögum á bjöluta 29 miljónir eða síður er það náttúrulega alltaf ágefni að alluti síðar ekkin með tapi og það er að sjálfsögðu verkefni komandi ára og náttökum á því. Varðandi framkvæmdir þá er það eiginlega þannig að það er framkvæmdir sem að eru raunverulega tilbúna, það er farið í þær varðandi sundlaug og tónlistarskóla. Þar er ekki alveg ljóst hverja framkvæmdir þar, hvernig þær verða, og því þarf að fara í hönnunarvinnu og það er farið í hana. Varðandi varmahlið, það er svo sem ekki heldur tilbúið að neitt ákveðið hvernig nákvæmlega verður framkvæmt þar, en það er eiga síður er varmahlíðaskóli með þriðju hæstu fjárveitinguna fyrir utan veiti framkvæmdir. Þannig að við vonumst til að geta komist í framkvæmdi þar, en að sjálfsögðu erum við ekki ein á þeim bóti. Þetta er samstarfsverkefni með Akrahrepp og við svo sem vitum ekki hvaða afstöðu þeir taka til málsins. Nú, varðandi gjaldskrárhækkanir, þá er þrátt fyrir þessa gjaldskrárhækkanir sem að við leggjum upp með, þá er Skagafjörður ennþá með hvað leggstu gjöld sem finnast á landinu.
Þakka Gunnsteini fyrir. Og fleiri sem að vilja taka til málsögna fjárhagsáætlunar 2015. Ég ítreka þakkir til starfsmanna og sveitarfélagsins, fjármálastjóra og sveitarstjóra fyrir góða og mikla vinnu við gerð fjárhagsáætlunar, og ég ber þá fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2015 hér upp. Þeir sem að samþykkja fjárhagsáætlunina gefa merki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Bjarni Jónsson óskar bókaðan sitt í hjá og Greta Sjöfn einnig. Og þá er 3 ára á áætlun og Ásta Pálmadóttir sveitarstjóri ætlar að gefa okkur tölur 3 ára áætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2016 til 2018. Gjörðu svo vel.
Já, 3 ára áætlun fyrir árið 2016 til 2018 er hérlega fram til setna umræðan. Helstu stærðir í þessu áætlun er svo að tekjur fyrir árið 2016 er áætlaðar 4.239 miljónir, fyrir árið 2017 4.239 og fyrir árið 2018 4.225. Gjöld fyrir árið 2016 er áætlaðar 3.935 miljónir, árið 2017 3.941 og fyrir árið 2018 3.949,8. Niðurstaðan fjármagnsliða fyrir árið 2016 er 303 milljónir, fyrir árið 2017 297 milljónir og fyrir árið 2018 275 milljónir. Það var áætlaður eftir afgangur fyrir árið 2016 54,6 milljónir, fyrir árið 2017 60 milljónir og fyrir árið 2018 46 milljónir. Gertir að fyrir heildar eignir árið 2016 verði 7543 milljónir, fyrir árið 2017 7644 og fyrir árið 2018 7738. Gertir að fyrir að eigi fé fyrir árið 2016 verði 810 milljónir, fyrir árið 2017 871 og fyrir árið 2018 1917 milljónir. Lífeyrisskuldbinding fyrir árið 2016 og 941 milljón, fyrir árið 2017 956 og fyrir árið 2018 969 milljónir. Þá gertir að fyrir að skuldir og skuldbindingar samstæðunar fyrir árið 2016 verði 5732, fyrir árið 2017 5774 og fyrir árið 2018 5821. Þá gertur á fyrir að samstæðans verði með veltu fyrir frá rekstri fyrir árið 2016 337 milljónir, árið 2017 337 og fyrir árið 2018 332. Það er gert það fyrir handbært fé í áslok 2016 135 miljónir, 2017 134 miljónir og fyrir 2018 124 miljónir. Ég held ég láti þetta duga. Takk fyrir.
Já, ég þakka Ástu fyrir þessa yfirferð að þriggja áætlun einhversu mill. Taka til máls sem þriggja ára áætlun. Ef ekki, þá ber ég þriggja ára áætlun undir atkvæði líka til samþykktar hér. Þeir sem eru samþykkir gefur merki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Bjarni Jónsson Óskar bókan sitt í hjá.
Greta sem Óskar bókan sitt í hjá.
Og Greta líka. Nú þá er þessi dagskrá tæmt. Hér eru í lokin fundagerðir til kynningar og það er hérna fyrst samtök sjávarútvegssveitarfélaga sem sagt að á síðasta fundi vantaði en það var vitlu skjálundi málinu, þannig að nú er það komið hér. Og síðan er að funda ekki skólanefndar FNVAF frá 18. nóvember, funda ekki stjórna Norður á, það er frá því sumar 18. júni og 2. júli, aðalfundur SSKS, samtak sveitafélag á köldum svæðum og fundagerðir stjórnar Sambands íslenska sveitafélaga. Þannig að dagskráin er tæmt og ég segi fundi slitið og óska öllum hér inni og íbúin sveitafélagsins gleðilegra að jóla. Það vantaði upphafin á upptökuna að þetta er fundur í sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjörðar mánudaginn 15. desember 2014. Takk fyrir.